kdybych tomu děti upřel tuto péči, tak by se proviněval proti Bohu, ne proti tomu dítěti. Já musím všechno dělat kvůli Bohu. Já jsem ve službě Boží, ne ve službě toho dítěte. Že já, jdeme tomu, vykládám tomu vnoučeti, tak kdybych to vykládal tomu vnoučeti, jenom kvůli tomu vnoučeti, to by bylo špatný, to by bylo strašně málo. Ale já v něm vidím toho věčného ducha, který tíhne k osvobození, rozumíte? A tak mu pomáhám třeba s násobilkou, když on to nepotřebuje, ne? Ale říkám násobilkou, abych tu tíhu tohoto života od něho sněl, ne? A tím mu usnadnil ten postup kupředu. Vůbec Ježíš Kristus nepodceňoval těžkosti lidské. Když matka pláče nad synem, který zemřel, on mu jí pomáhá a tím, že ho zkřísí třeba, ne? Zázraky dělat nemůžeme a potom neradě dělejte zázraky, nýbrž plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Já myslím, že dítě, kterému něco chybí, že se podobá člověku plačícímu nebo potřebnému a já s ním musím žít, já se nesmím od něho oddělovat. Čili to potom není samozřejmě těžké a naopak bylo by nemožné se dostat na tom prvním kroku dál, kdybych já se cítil oddělenou bytostí od svého okolí. To není náhodné, že mám ty děti, že se u mě narodili, že mám k dispozici, že mám k ním určité povinnosti. To je povinnost, kterou musím teď už brát z rukou Božích. Čili budu brát dokonaleji, než jsem to dělal předtím. Podruhé, jestli pře mnou bude taková povinnost vůči dítěti a vůči tomu je třeba do Brna, tak dám přednost té povinnosti vůči dítěti, pochopitelně. O tom není pochyby. Totiž to mě dělá strašnou potíž ještě do dneš. Považovat úklid chodby s hadrem v ruce za stejně důležitý jako tu kázeň, kterou vám tady dělám. A ono to musí být stejně důležité. Ono to musí být stejně posvátné. To je velice obtížné, to já vím. Takže já jsem na neštěstí, nebo na štěstí, jak chcete, nikdy do kláštera nešel a musel se nějak s těmito věcmi vypořádat za pochodu, s životem, mezi lidmi. Takže veškerou askezi, kterou jsem dělal do 32 let, jsem dělal uprostřed společnosti lidské, ne? Se všemi návnadami té společnosti. Ne ze strany žen, nemyslím, ale vůbec. Radosti lidské, radosti pozemské jsou všelijakého druhu a ty všechny mě lákaly zrovna jako ty ostatní lidi. Ať byla otázka odříkat se nebo jim povolovat nějakým způsobem. Tak se podívejte, třeba v té rozhodující době, od roku 33 do roku 39 jsem byl v Praze v podstatě. A tam jsem měl možnost chodit do Národního divadla. Já jsem nezanedbal ani jednu operu, ani jednu pořádnou hru v Národním divadle. Považoval jsem za správné se vzdělávat. Já jsem se vzdělával, ovšem ve věcech, které mě bavily, nebo které jsem považoval za důležitý, v tom univerzitě takovým způsobem, že jsem tam studoval, že mě musel vždycky vyhánět, protože už zavírali, ne? A když to ostatní se celé bavili nějak jinak. Říkám vám to z toho důvodu, abyste věděli, že člověk nemá podceňovat vzrůst intelektu, že nemá podceňovat žádnou příležitost se poučit, vzdělat, citově dospět, vyznat se v umění, rozšířit svůj obzor. To všechno, to, nebo nic z toho nestojí proti cestě k Bohu. Nic. Naopak to jí vrcholně doplňuje. A musím říct, že kdybych se byl takhle nechoval, jak jsem nepochopil, co je to askeze uprostřed lidí. Protože to, kdybych byl se uzavřel a kdybych byl nechodil toho divadla, kdybych byl nechodil do Přilin, nechodil poznat, jak jsem poznal za tu dobu, celou republiku až na Karpatskou chronu, všechno jsem prochodil. Ale to jsem neváhal se unavit až k smrti, bych tak řekl. A jen abych to viděl, abych si všechno ověřil, co se ověřit dá. byl jsem taky v cizině. A to všechno jsem dělal záměrně, abych rozšířil svůj obzor. Protože jsem si myslel, že není správné být, když už jsem dospělý, být prostoduchým na cestě poznání. Na cestě poznání musím být vyrovnaným duchem. Ne, abych, víte, podceňoval rozum. To nesmím si dovolit. Já musím rozumu dát, co mu patří. Citu dát, co mu patří. A Bohu dát, co mu patří. To není sedění na třech židlech, nebo na jedné jediné. To musím umět skloubit. Když to neumím, tak to musím takhle opakovat, až se mi to podaří. Kdyby totiž člověk tohleto nedělal, tak by musel z toho světa utéct. A to jsem měl zakázáno. To jsem považoval za nesprávné, utíkat z toho světa. Já jsem se musel prověřit, nebo nechat prověřit v tomto světě. Ano, dělal jsem to mizerně, ale protože víc mě bavilo třeba chodit do toho divadla, než skládat zkoušky, pochopitelně, nebo než se učit. Ne? Ale musel jsem to zvládnout. Musel jsem se zříct sama sebe, nebo své náklonosti, nebo svého odporu, ne? Takže zříkat se svého odporu, své náklonosti a přitom se rozvíjet soustavně. Je k tomu, aby ten, to jáčko co nejdříve dovršilo to, čemu já říkám dospělost mentální. To musím všestranně pomáhat. Já vám říkám, mimochodem doporučil, kdybyste se laskavě podívali, pokud máte možnost, na že v Jihlavě to ještě budou dávat, ale v Praze nevím. A Brně taky nevím. A asi to v Brně taky možná dávali, protože to se dělá asi celé republikánsky. Nějaký Gruzinec, myslím, že se jmenuje Dumbadze, napsal knížku, napsal hru Zákon věčnosti. Neviděl jste to nikdo? Prosím vás, jakmile to někde uvidíte, napsáno na programu, jděte se na to podívat. To je konfrontace kněze víry s komunismem, bezvadně provedena.
Činohra.
Činohra. A ten člověk něco zná. Moc toho náboženství nezná, ale zná toho tolik, že to všechno usazuje na pravou míru. A končí to tím způsobem, tím zákonem věčnosti, že tady nejsme pro sebe, než pro lidi. A jestliže to nechápeme a nenávidíme, ne, tak jsme pochybili celý svůj život. Ne? To je nádherný. Takže to si prosím, tam lidi při té hře opravdu, nechci říct, oni si netroufají tleskat, to by bylo asi jednostranné, ale je vidět, jak je to zajímá a co si ten Gruzinec dovolil všecko. Žádný náš skladatel takových her by si to nedovolil. On už je po smrti, a taky je tam vidět, že zemřel na infarkt, protože tam o tom infarktu taky pořád mluví, no, během té hry. A jsou v podstatě tři postele. Na jedné leží kněz, na druhé leží, tu je ten autor, fakticky, ačkoliv to neříká, ale já to poznal, poznáte vy taky. A na třetí, někdo třetí, který vlivem chyby nějaké, tam taky dovíte, které, umírá na ten infarkt, ne? A chyby, během chyby. Tak to tam je, no moc to nebudu vykládat, protože když na to přijete podívat. Neviděl jste tam na programu u vás?
Ne.
Neviděl. Tu otázku jsem měl položit takhle. Když my tady žijeme na tomto světě a jsme posedlí různými balíky, jo? Pokračuje se v tom také po smrti? A co potom ta duše, která už nemá k dispozici tohleto tělo, co potom se děje s ní, ne? Tak se si děl ptá. Nebo ještě něco navíc? No já odpovím zatím tuhleto. Podívejte se. Jak jsem vám dneska už říkal, kdybych směl mluvit, a teďka si tomu musím znovu dovolit, z pozice čistého ducha, tak bych říkal, jakmile se člověk narodí na tomto světě, tak se dostane vlivem smyslového vnímání do extaze. Do extaze. která probíhá po celý jeho život až do smrti. Co je to? Že on se dostane mimo extaze, vymícení se z něčeho, jo? Že on se dostane z toho svého vrcholného všeobecného vědění, povědomí, spojitosti s Bohem, k tomu omezenému úsekovému vědění AB, jak jsem tady o tom mluvil. Takže to se dá nazvat extazí, ano? Jestliže tuhle tu extazi potom, jako se stalo třeba v mém životě, a stalo se třeba v vašem taky životě, on dovrší tím způsobem, že zapírá svou vůli, jak mi bylo u mě navozeno, uměle, tak doroste k další extazi. A na úrovni této vyšší ty extaze se opakujou, tam už tam té vyšší extaze se padá dřív, protože člověk jako je zvyklý na tu nižší extaze, se upadá se do toho vědomí tohoto světa, ale už odtamtud něco odnáší, takže se ta situace pořád zvyšuje. Já jsem na to namaloval obrázek, tady to v tom komentáři je všechno vysvětleno. To je jenom dneska odbídu, protože to bude to stane to v tom komentáři. Ježu Dianovi, jo? A jestliže přečká těch extazí tolik, že ta úroveň této extaze je trvale prosycena vědomostmi z těch extazí, kde se dotýkal Boha, nebo představí o Bohu, tak povýší úroveň tohoto života tak, že už nemusí mít další, nebo nepotřebuje další extaze k tomu dalšímu vzestupu, neboť se tato extaze, úroveň tohoto života se přiblíží k tomu extatickému životu. Takže on vlastně nepotřebuje upadnout do extaze, aby mohl samovolně vnímat to, co mu sděluje jeho věčná podstata. Tomu říká Sri Aurobindo Ghos, na to se těšte, to budu komentovat, supramentální způsob jednání, ano? Zamyslí je něco, co bez našeho přemýšlení nám jde na pomoc. Jenom se musíme k tomu mít upráznit, jo? Asi tak. Já se budu, on si to přeje, pokusím se to vysvětlit. Já jsem překládal jenom 4 poslední kapitoly toho obsaženého spisu, ale tam je zrovna to obsaženo. A vrcholně mě přitom pomáhal, takže myslím, že jsem to přeložil dobře. Kdybyste se nemohli dočkat, tak si aspoň opaste ty poslední 4 kapitoly toho mého překladu a tam se to dočtete ve zkratce. Je to syntéza jogy, Sri Aurobindo Ghos, poslední 4 kapitoly. Ty to máš asi, vidět? No, a teď, jestliže tedy potom už nepotřebuje člověk tělesného vědomí, které bylo vyvinuto nepravým já, tak nepravé já se spojí s tím pravým já, vytvoří jednotu, splyne s ním, nebo pluje do něj, nebo tak nějak, lépe by řečeno, spojí se s ním, není tam předěl, není tam rozporu mezi nimi a nespadá se už z toho, tak pak už je zbytečné zde žít. Dříve ne. Takže ten člověk nepáchá sebevraždu, ale jestli je tady, tak je to jenom z toho důvodu budhovského, že byl, se slitoval nad lidstvem, ne? A po té nirváně, která v něm se nechala strvaný stav, tady zůstal mezi lidmi, aby pomáhal, jo? Tak je to asi na tomto světě. A co se týče po smrti, tam když nenastane tady ta situace, člověk se natrvalo spojí s Bohem, nestačí extaze. Ale toto trvalé supramentální spojení, když nenastane člověka, tak ten člověk se ocitne se s tím vědomím propojeným do astrálního dvojníka. Jo? Sotožní se okamžitě s astrálním dvojníkem a protože astrální dvojník je smrtelný jako tohleto, tak se musí s ním rozloučit a to vědomí upadá. Protože upadá ten náboj. Náboj, vědomí, úsekové vědomí je náboj. To právě ten náboj se snižuje, tak se snižuje taky vědomí toho člověka, až nakonec zemře druhou smrtí. Jak se říká u svatýho Jana ze Zjevení, ano? A tím to končí. Ale manželka říká, víš, neřekli to nikde, to taky musím říct, já to všude říkám, neříkej to nikde, ale všude to říkám, všude jsem to zatím řekl, co oni bude nařizovat, ne? Neříkej to nikde, ale já nejsem vázán na to tělo, já nejsem vázán na to astrální tělo. Protože co jsme si provedli před smrtí, že jsem se uvedla do toho posmrtného stavu a neměla jsem toto tělo, nebyla jsem jen závislá a stýkala se s tím posmrtným stavem už zde na světě, 14 dní už před smrtí, a tak, a to, co šlo každý den kupředu, takhle. Tak to způsobilo, že já jsem po smrti se přesvědčila hned brzo, že já nepotřebuju toho astrálního vodníka, abych a nestratím při tom vědomí. Jo? Takže mi zůstane vědomí v mé duši. A podívej se na to. Jak je to? A teď mi to předvádí. Říká, teď tě předvedu událost našeho mládí třeba. A předvádí mě událost našeho mládí. Batolíme se tam s dětmi a díváme se na to z pozice vzdálené asi dvojnásobná tato místnost. Ano? Díváme se na to my dva. Ona stojí vedle mě a my se díváme na to, co nám tam odvíjí ta vzpomínka na to naše mládí s těmi dětmi. A já se podívám na ní, co stojí vedle mě, nevidím ji. Podívám se na sebe a nevidím se, tak pochopím, že svou duší to vidím, duševními smysly to vidím a ona také má ty též smysly. Navíc oproti mně může mě ten obraz předestřít, kdežto já ji ho předestřít nemohu, že? Tu schopnost nemám. Ale tu schopnost má, protože překonala fyzickou smrt. Čiže je v tom něco navíc. Takže ona se může pohybovat po smrti, nemusí se pohybovat tak toporně jako my zde, že potřebuje nějaký čas, abych já se celo celo splně dobrá. To ne. Ona mě potom hned ukázala, hned tu téžnost mě řekla, aby si nemyslel, že já jenom minulost mohu si také předestřít, že s tomu těžší mohu těšit jako duše. A já ti ukážu své dcery. A popadla tvář zřejmě spící dcery Aničky v Plzni, takhle mě jí před obličej přestrčila a řekla mi, podívej se na levou tvář, pardon, na pravou tvář, jsem tam viděl nějakou vyrážku, když se zítra podívej, jak ta vyrážka je. Ona ji vidí. A teď se podívej na tvář dcery v Praze. Bez ztráty času mě ukáže znamínko mateřský za krkem u té dcery a já ho tam za týden najdu. Jsem předtím o něm nevěděl. Čili jaké ona má jakou ona má volnost ta duše. Také to vypadá i s lidskou duší, když není vázáno tělem. Takže udělejte to, abyste byli vázáni tělem a byli čistou duší, třeba že smrtelnou. Pak máte všechny smysly pohromadě, že? Tak já dokazuji jenom to, že ne moc toho, co ona dokáže, že třeba v noci spím a jakoby se probudím. To začnu být živ na astrální úrovni. No to víte, fakticky živ, ne s ním. Předtím jsem snil. Teď už přestávám snít, když tam žiju. A v tomto stavu mohu třeba vzít toho svého noučátko do náruče astrálně, že? A odnes ho té manželce říct, pojď mu to taky ukázat, protože on si to přál ukázat. No a tak jsme mu taky ukázali po druhém pokusu, poprvé jsme nepodařilo. A já jsem potom nasal o tom protokolu a v tom protokolu bylo všechno, co on zažíval, jsem ho se probudil, všechno bylo v tom protokolu. Mím, co on taky zažil. Jak mi to vykládá, přesně to bylo, či on to taky zažíval, on to nesnil. To byl pro něho taky život. Je to možné u toho malého tvora, tak je to možné i u nás, pochopit. Ale je to zbytečné to dokázat. Protože jak je to poměrně těžké pro mě, se těžká, takhle se setkat s manželkou, ani se o to nepokouším, abych se s ní setkal. Jak je to tak těžké, tak je to lehké setkat třeba se s tou Terezí z Avily. Protože ona je svatá. Z hora dolů ona mě pomáhá. Rozumíte, z hora dolů mě pomáhá daleko víc než manželka, co není moc z hora. Takže její mocí já se s ní stýkám. Chápejte? Ani si to nepřeju. No, když potřebuje mě pomoct, tak je tady a pomáhá. Zrovna tady, když mě potřebuje pomoct ten Shri Aurobindo host nebo jiný, tak mě pomáhá. Z hora dolů. Stačí tam někde rozsvítit to svý světýlko a oni si za ním přijdou a rozsvítí ho víc a rozplamení ho a nebo mu řeknou, co potřebujou. Jo? No a to se stalo v tom případě, takže třeba jsem tam nejnepatrnější z nepatrných, tak oni si mě poberou, že já už tam to světlo mám, že zasvíceno, A tak oni se ho chopí a už si s ním nakládají, jak je zapotřebí. Jak oni teď mají tu přednost proti mé manželce, nebo proti mně, nebo proti komukoliv z nás, že vědí, co dělají. Takže já se jim netroufám odporovat. Co to by bylo zbytečné. To, ne, že by byl na to trestán, ale je to hloupé. Že oni vědí, co dělají, že je to správné. Tady otázku, je ten život posmrtný užitečný, když se tam nedá nic dělat po spojení s božstvím? Nemluvím za vás, ale mluvím za ostatní lidi. Co dělají lidi pro spojení s božstvím? Co dělají tady na tom světě? Všimněte si svého okolí. Nic. A je vůbec nic. A jsou užiteční? Jsou. Tak oni jsou taky užiteční. Tak jako my tady.
Čili my, kdybychom teď zemřeli, tak když tam budu pocitovat beznaději, když už o tom vím, že bych se chtěla spojit s božstvím, tak je to opravdu.
Podívejte se, tam byste především to beznaději nezažívala. Když totiž ty mrtví, prosím vás, teď to zmačkněte pryč. Já je budu pustě pomlouvat.
Já taky.
Cože?
Já taky.
Jo, ty taky. Jak se ty nevědomí posmrtí zbaví své nevědomosti? Jak se nám tady říká, ty ideje, které vámi jednou dneska vládnou, a to je třeba naše taky nevědomost, ty s námi nesetrvávají. Ty se od nás odpoutávají a posedají jiné lidi. Ono platí, že neodjedeš odtud, odkud, dokud poslední halíře nesplatíš. To vypadá jako převtělování. Začnu si to splatí za nás někdo jiný, protože není tady oddělenost jednoho od druhého, to není žádná nespravedlivost. My nejsme od sebe odděleni. Kdo si někdo někde zavařil, to si někdo taky vypije. On si potom myslí, že to on sám. A učedníci páně ho přitom nechávají. Ne? Nevadí, to je lepší, že se cítí zodpovědný osobně. Ale fakticky je to tak, že ty ideje tady jsou a oni ten náboj musí ze sebe vydat. Jo? Teprve pak mají právo odejít na odpočinek. Jo? Takže když se třeba chopí ta idea toho člověka, který má strach z těch výšek, nebo padl jednou v té své ideji nějakého chrámu, ne? Tak to je v pořádku, on tu ideu vybije. Ano? To bylo nejlíp vidět u toho Ježíše Krista, že v tom jednom bylo, já nevím, kolik satanášů, to bylo ideí najednou, moc ideí najednou, takže se mu hnulo v hlavě. A on je všechny vrhl do vepřů, Rozdělí je postupně, aby každý měl nějakou žranici, ta idea, aby se nevrátili. Vrhli se do moře a utopili se. Takhle nám ukázal, jak to s těmi ideami vypadá po smrti. To byly posmrtné ideje, to nebyly ideje toho člověka. Byl posednut nějakým minulými, jak my to říkáme, vtěleními, a já tomu říkám balíky, nebo tak nějak. No. Bavila těch ideí člověka tak lehkým způsobem, že ho přemluvila, ne? Tak si se zbavila toho člověka, to je posedlosti, bych tak řekl, ale moc tomu náboji neubrala. Takže je nebezpečí, že ten náboj zase někoho přepadne. Ale když to člověk prožívá celým životem, ne, jako se stává, pozná v tom nějakou karmu z minulého života, tak je to jiné. Tomu se ten náboj sebírá. Já to řeknu na případu nějakého Richarda Lisího, který je posmrtí, takže ho mohu klidně pomlouvat. Ten člověk byl napůl těla ochrnutý, že? Dost od útlýho mládí, ne úplně, ale tak ochrnul posměl se tak do 14 let, byl úplně ochrnutý na jednu stranu, takže vláčel se chudák a měl strašné bolesti v pravé straně těla, že tu nohu vůbec nedošlápil na zem. A nějaký pán mě s ním seznámil, jsem za ním potom chvíli do chorobince a považoval jsem to za skvělý příklad něčeho, jak člověk prožívá něco, čemu říká minulá karma, jo? On říká, já bych toho pána Boha zavrhl, já mu taky kolikrát nadávám tu hroznou bolest, kterou mám. Jak mě může potom milovat? Potom, jak tu bolest nemám, tak zase už ho mám rád, ale když mám tu strašnou bolest, tak mu strašně laju za to, co na mě jsem dopustil. Ale já vím, že jsem vinen, protože já jsem byl nějakým generálem ruským, který způsobil zničení nebo smrt asi milionu Arménců, jo? Abyste možná toho generála znali, jo, je to historická postava. A to mě bylo ukázáno, že tomu tak je. A že já tolik trpím, tak já vím, že to strašně málo, když to bylo milion mrtvých, ne? Ještě do dneška ta událost není vyřízena s těmi Arméni, pozorňuji vás. Ten náboj tam ještě je. Ty Arméni, co dneska dělají ve světě, co? No, ale to řeknu až mimo pásku, protože to by byla politika. Ale já jsem mu říkal, pane Lisí, kdybyste si měl to všechno vypít, milion lidí umřít, nechat umřít, nebo zabít, tak jak dlouho to je nekonečné. Takhle to není u Pána Boha, to se mýlíte. Jeho láska je jiná, on je schopen odpouštět. Já jsem ho nevyváděl z toho milu, že to není třeba ten generál, ne? Protože on by byl z toho neslevil. Aspoň věděl, on taky je dobře, že to věděl, že si to myslel, že to ví. Aspoň to měl na co svůj cest. A říkal, pane Lisí, my musíme docílit to, že se spojíte vědomně s tím milosrdenstvím Božím, že pochopíte, jak je milosrdný. Že je milosrdný i vůči největšímu hříšníku. Že nikoho neodsuzuje. Že to vaše pojetí je bezohledné vůči Bohu, vůči jeho lásce. A vy nemůžete být takhle bezohledný. A tak jsem ho prostě naštval asi 2 roky, až jednoho dne mě řekl, Karle, já jsem dneska v noci poznal, že Bůh je milosrdný. A jsem říkal, jak to? To vás už nebolí nic? A on říkal, bolí. Ale že nebudu muset trpět tolik vtělení, jak jsem si myslel. Mě Pán Bůh taky něco odpustí, že správně si říkal, že kdybych měl všechno odsloužit, co jsem tam vyvedl, že by to nestačilo, ta moje bolest, ta moje chromost na jednu stranu. To je jenom malinký odvar z toho. Ne? Tak já tě prosím za odpuštění, že jsi musel se jenom takovou trpělivost. Já říkal, pane Lisí, to je v pořádku. Tak dneska zkusíme chůzi, protože jste pochopil milost Boží. A řekl jsem mu, to, že jste ochrnutý na jednu nohu, to není v rámci milosti Boží obsaženo. Tam je něco jiného. Tam je vaše zdraví obsaženo. A ne ta chromost. Klidně se naučíme na tu nohu stoupnout. On nemohl dát patu na on měl schromnou tu nohu, musel držet také nahoru, nemohl jít dát vůbec na zem. Tak jsme postupně tu nohu narovnali, aby jí dal na zem. A teďka se řekl, tak se spřímte, udělejte krok tou rohou, kterou jste nemohl došlapovat. A prostě ten člověk od té chvíle chodil. Ale myslel si, že jsem to udělal já, ten zázrak. Není pravda. Ten zázrak proběhl u něho v tu noc. Já jsem to jenom rozpoznal. Takže jsem věděl, že bude chodit. Rozumíte? Já jsem měl jenom cestu poznání. Já jsem neuměl dělat zázraky. Já jsem poznal, že je správné mu to prozradit. Že je mu odpuštěno. Jo? Všechno to nedávání na Pána Boha, ne ty předchází vtělení. On byl zbaven toho balíku. Chcete si to? No. A ne těch milion mrtvých. No to je trošku jinak, víte? Než jak si to ty, co věří na převtělování, představují. Nechal svý učedníky na úrovni dělání zázraků, tak křesťanství vůbec nevzniklo, protože ty zázraky, jak víte, se dneska nedějou. Protože není jich zapotřebí. To bylo pro ty učedníky, aby totiž uvěřili, že to, co dělají, není z nich, nejbrž z Boha. Proto museli po 3 roky dělat zázraky, aby uvěřili, že to pomoc od Boha. Rozumíte? A potom se museli toho zříci, i té i té vlastní spásy, i toho Ježíše Krista, i té své víry. Všechno zkrachovalo, protože viděli potupně umírat svého mistra, tak přestali věřit i na vlastní spásu. Až na Jana. Ne? No a to všechno mělo ten smysl, že nám bylo ukázáno, jak to na té cestě vypadá. Že víra nás přivede třeba k zázračnosti, to u těch rejnčinářů může taky být. Ale dál na kříž ne, a tomu znovuzoření taky ne, a k tomu tedy sestání Ducha Svatého taky není to vlastně vládnutí Duchem Svatým, protože jenom nějakými silami, ano. No a to je málo, to my jako potřebujeme víc, jo? Tak to myslím, tak je to uvedeno na pravou míru. Dávno takhle plýtval historickými údaji, ne? Před mužem historicky kovaným a to je nějaký inženýr Růžička z Prahy. A vždycky v těch mých datech bylo 2-3 roky zmílka, jo? Já jsem říkal, neomilnost papežská byla kodifikována teprve roku asi 1866. On říkal, ne, 1870. A nebo třeba něco jiného jsem kecl, ne? A vždycky v tom byly 2-3 roky vedle, ne? A říkal, tak už před vámi o historii mluvit nebudu, protože se jenom kompromituju. A jsem potom mluvil o takových datech, na který on nedosah, jo? Který nemohl studovat. To jsem potom mluvil se v přesných letech, nepřesně vyříkaných, jo? No.
Ovšem tyto věci.
Se v noci probouzet a žít v jiném životě, ne ve spánku, jako všichni ostatní spíme, ne? A zdá se nám něco, máme tam všechno popleteného, dohromady s vědomím z tohoto světa převzatým, s obrazy převzatými z tohoto světa, tak to je, takhle kdyby se člověk stýkal s mrtvými, tak by oni z toho byli zoufalí tedy, protože bychom tam zapletli svoje představy s tím, co nám chtěli sdělit. To ještě spiritická seance, proti tomu je úplný nebe. Takže oni, například manželka mě říká, prosím tě, nestýkej se mnou ve snu. Ta je velice náročná, nýbrž v tom stavu vědomí, které já mám zde na tomto světě astrálním a kde opravdově žiju, jako vy žijete opravdově tam na tom světě, tak se tady probuď a tady začni žít. Nesni mi tady, nespi mi tady, nezvi mě do svého spánku. No tak to já plním a když jako se s ní setkám, tak ona mě tam probudí, nebo já se tam probudím v tom světě, ale když jsem tady, například mezi vámi, tak se nepotřebuji tam probouzet, já jsem probouzen tady i tam, to je něco jiného. Takže mi to nesnáze se s ním setkat takhle při vědomí zde, než když spím, že tam se musí napřed probudit. Protože v tom stavu spánku a snění jsem méně vědomí, nebo méně mohu vládnout svou vůlí než tady. A není ale žádoucí se naučit tomuto vstupu do tamního života, protože člověk má tady úkol. Žádný úkol nemá tam. Že já tam se něco dovídám, to je úkol spíš, který spočívá ze specifikou mého poslání, totiž já ty věci mám lidem vysvětlit. Ne? A když bych to nezažil, tak to vysvětlit nemohu. Takže to je výjimka a když to nemáte nikomu vysvětlovat, tak to taky nepotřebujete. To je zatěžující. Jako když jsem se dověděl třeba o svém takzvaném sesázejícím vtělení, to mě zatěžovalo několik let. Přičemž zase mě to mělo, by to bylo velice prospěšné, že jsem se zřekl, vidím to, že jsem poznal ten minulý život, toho, do čeho bych se byl vrhl zbytečně a čím bych se byl zdržoval. Takže jsem se mohl poučit o tom, co dělat nemám. To bylo důležité. A co dělat tedy taky mám, to jsem se z toho vyvodit. Tak nikomu tady neradím se tomu učit, jo? Není to žádoucí. Tady máme úkol, a ne v astrální světě. Ovšem, když potom se stýkáte s nějakým třeba svatým, tak musíte se naučit tam žít. Na té úrovni, ve které se s ním stýkáte. Takže yoga nidra je spánek, nikoli v běžný, ale nebo život na úrovni, kde se může setkat se svým mistrem. Když můžete popovídat, vám může předat duchovní sílu, ne? A to se neděje ve spánku, když, no, řekl, po rozpánku by se dalo říct, no, tak nějak. A ani to není správná definice. To je prostě jiný vyšší stav vědomí než tenhle ten, podobný tomu, že si žijete v astrálu vědomě a ne, tam jenom nesníte. A tak tam jste přístupní svým vědomím, tomu vědomí toho mistra, ten tam musí stoupit z výšky, z hora. Daleko vyšší úroveň, on na tom astrálu nežije. Ale on se tam přijde podívat, kvůli tomu, že tam jste schopni třeba se s ním setkat, když to nejde nikde výš. A to není hledání království Boží, že se chci o té cestě odvědět co nejvíc. No, pokud to není zvědavost rozumová, že rozum potřebuje tomu zodpovězen, aby nepřekážel, dejme tomu, to je ten nejlepší případ, ještě. Pokud to není jenom tohleto, tak je to hledání království Boží. Když je to puzení vnitřní, abych těm věcem rozuměl, abych je mohl následovat, abych se mohl jimi řídit, tak je to celkem v pořádku. Ale člověk neví, co potřebuje na této cestě. To je to. On si myslí, že by toto potřeboval. Ale zatím byli prostáci, kteří to vůbec neznali a nevadilo jim to. Ale byli mudrci, kterým to vadilo, že to znali. Rozumíte? Protože, dejme tomu, jak říká Ramakrišna, když ten Narada šel okolo světce, který mu hrozili ještě 2 roky tělení, tak se smutněl. Protože musel už mít velice vysoko. A ten tanečník, který mu kynulo tolik životů, kolik bylo listí na stromě, se zaradoval. Okamžitě to bylo zrušeno. Čili ono to nedopadá, tak si člověk představuje, jak by chtěl, jak by předvídal, že by to bylo správné. Prosím vás, nevsouvejte mezi tu ústřední touhu po království Božím něco jiného. Nekomplikujte si věci. Jak to přijde? To přijde. Já jsem nikdy netoužil potom, abych se o té věci něco dověděl. Nikdy ne. A kdybych byl toužil se to dovědět, tak jsem se nedostal k tomu poznání. Já jsem taky netoužil, to je výjimka, pospát se nikdy. Já už toužit nebudu. A proto jsem se trošku k ní aspoň přiblížil. A kdybych jako byl, začal toužit, tak bych musel projít ztrátou víry napřed, kterou se touží, protože ta touha po osobní spáse je touha nepravá, sobecká, přivlastňující si něco, pro sebe pracující, ne? To je taky práce pro sebe, co mi tady napovídáte. A to má být cesta od sebe k Bohu, a ne od Boha k sobě. Rozumíte? Od Boha k sobě co nejvíc toho dostat, to ne. Opak je správný, rozumíte? A je-li opak správný, tak pak tohleto, ta otázka je špatně kladená, o tu situaci se nemáte stát, ty přijdou v takové míře, jak to potřebujete, jak je to únosné. Že kdybyste dostal ty vědomosti ve větší míře, než jak je to únosné, tak se zaleknete a odejdete od toho. To by bylo tak něco znešeného, že byste řekl, na to já nestačím a odešel byste od toho. No?
Co
se zdá neúčelné, kolikrát účelné je, a co se zdá účelné, není. Jo? Tak nerozhodujte o tom, co je účelné a co je neúčelné. Jednejte podle toho, jak vám to přijde a do čeho jste zasvěcen bez své vlastní vůle. Když na cestě poznáte fůru věcí, než dojdete k tomu cíli, tak je to tehdy dobře, když se u toho nezastavíte a nezabydlíte. Ale já vím, co způsobilo například znalost takzvaného předcházejícího vtělení pro mě, jak to vzdržovalo. A kdybych to neomluvil tím, že jsem to potřeboval pro jiných lidi, ne, a taky pro sebe, abych nedělal chyby, abych neopakoval chyby, které jsem měl tendenci, ne, tak bych to požal nesprávné. Čili, když někdo někam jde a na cestě má možnost prohlížet si okolí, je veliké nebezpečí, a to je to nabírání vědomostí na té cestě, je nebezpečí, že se v tom zhlídne a že se bude koukat a nepůjde kupředu. Víte? A když nic nevidí, a když má oči jenom upřený k tomu cíli, ještě neviditelnému, ale tady tuší v dálce, tak je to cesta vždycky rychlejší. No? Například mistr v Indii vůbec nepoučuje žáka napřed o ničem. Naprosto ne. Ten mu veme jeho vůli a vede ho od jednoho čakramu ke druhému, když mluvím o Raja Yoze. Otevře se mu ten čakram a on pochopí jenom to, co z toho čakramu vyplyne. A dál nic. A zase potom z dalšího a podobně. Ale aby se jako obracel po té přírodě kolem, kterou objevil, to tam není v tom obsaženo, ale je to správně. Takže i když ten Raja Yogin vyjde nakonec ze sedmi těch lotosů, tak je proti takovému mudrci, který touto cestou nejde, nebo jde za touto cestou ještě dál, hotový žabař. Ale nevadí to, nevadí to. Že nikdo není schopen všechno zvládnout. Důležitý je ten cíl, ne? Takže my máme třeba i mezi učedníky páně veliký rozdíl mezi svatým Pavlem a mezi třeba svatým Petrem. No, svatý Petr by se byl těžko zmohl na takový epištoli svatýho Pavla. To těžko. On napsal jednu nebo dva listy. To je všechno, že to napsal víc, ale on to totiž diktoval. Asi neuměl psát, počítáme. Takže to diktoval tomu Markovi, ne? A ten to psal za něho ve jménu toho Petra. No ale zaručeně nebyl schopen toho, co třeba ten svatý Pavel, protože byl člověk učený. A ta učenost ho v tomto případě nebrzdila, protože ji zapřahl do toho křesťanství, do toho poučování bližních. Ale do té doby, než se to stalo, tak ho to velice brzdilo. Že dokonce bradil křesťany, že? On není příklad, ne. Že nemyslete si, že to je nejlepší. My tady vidíme třeba na těch samurajích, že to jsou tedy polomistři takový zen buddhismu, že když nejsou až nahoře a na cestě se někde zhlédli mocensky v něčem mocenském, lépe řečeno, tak vedli třeba hrozné války, jako to je tu poslední, ne? To byli samurajové, kteří to vedli. Polozasvěcení lidé. To nebylo od nezasvěcených lidí vedeno. To bylo zasvěcenými lidmi vedeno. A polozasvěcenými, tedy ustanou jako čtvrtým stupni, ne? Z těch sedmi. No a kam to vedlo? Hrozné válce. Takže ohlížet se na cestě, nebo hledět, vytěžit z toho bodu, kde právě jsem, co se jen dá, to je špatné. Tím se prý naplňuje ovšem také plán Boží, protože bez vůle Boží ani vlas z hlavy nespadne. To je pravda, že bez vůle Boží se nic neděje, ale kdybyste k té všemohoucnosti Boží se dostal blíže, tak byste řekl, on sice vlas z hlavy nespadne bez vůle Boží, ale vytrhněte si vlas a hoďte ho na zem a dávajte si pozor, co přitom víte o vůli Boží. Vůbec nic. Vy jste si ho vytrhl, vy jste ho hodil na zem a kde byla ta vůle Boží? Řekněte mi na to něco. Nevíte o ní nic. Vy máte, že jste ho sám vytrhl a sám jste ho hodil na zem. Že jo? Čili také to vypadá s tou všemohoucností Boží. Z království Boží násilí trpí. A takhle je všemohoucí. Je v tomto ta trpnost Boží vlády, že kdyby přitom nebyl trpný, při té obrovské tvůrčí aktivitě kdyby byl zároveň trpný, tak to zaprvé nezvládne, a druhý by to ani nestvořil. Protože stvoření je východiskem z dokonalosti do nedokonalosti. A tam by se mu to zvrhlo v tom smyslu, že by se to naspátě do té dokonalosti nevrátilo, kdyby on jako, já to řekám ovšem lidsky, obrazně, kdyby on zároveň nedbal na rovnováhu mezi trpností a aktivitou. Takže on, dejme tomu, musí trpět, musí trpět úžasnou újmu, aby toto nedokonalé všechno mohlo existovat. A v tom je jeho všemohoucnost, že on to trpí. Takže padají vlastně bez jeho vůle, rozumíte? A přeci bez jeho vůle se to neděje, protože v tom ten trpný stav, to je úplně jinak. Ta všemohoucnost Boží je úplně jinak, jak se to představujeme. Máme o tom lidskou představu. I tak, jak to líčím, je to trošku lépe řečeno, než pouze lidsky, ale je to o něco málo jenom líp řečeno. Není to tak dokonalé, jak by to mělo být. klíný dvor. Víte? No podívejte se, to je takhle, já to odbydu rychleji, že existují třeba podle zkušenosti Indů 7 úrovní vědomí, 7 úseků, které jsou pod, nebo pod vědomím, které není úseku, které je komplexní, do kterého jsou nějakým způsobem zahrnuty, těchto 7 úseků je tam zahrnuto, ano? A toto je všechno vládcem nad všemi těmi úseky, to nějak pospojovává. No? Jen takové pojítko, volné pojítko všeho, aby to jedno se nevymklo z druhého, aby to bylo v tom řádu hodnot zasazeno jedno za druhé. Takže je pravda, že když se nějaký tvor dostane do stvořeného vůbec, tak podlehá napřed tomu nejnižšímu, té nejnižší zákonitosti, ve které žijeme na tomto světě a které v našem případě je povýšeno vědomím o tom, co zažíváme, když to u kamene, je na téže úrovni, jako jsme my, tam toto vědomí o tom, co zažívá, není obsaženo, takže on neví, co tady je na tom světě a tak dále. Nemá tam vědomí s tím spojené. No nějaké vědomí má, ale to je strašně malé. To je, co můžeme opomenout. To. Ale jestliže člověk má to vědomí o tom, kde žije, tak mu to umožňuje taky si vylez na stoličku a podívat.